Καταρχήν μένω έκπληκτη στο πολυπληθέσες ακροατήριο και να πω ότι δεν είμαι καθόλου συνηθισμένη σε τέτοιες εκδηλώσεις. Αλλά πώς τα κατάφερε η κυρία Πελαγία και με την επιμονή της, με έφερε σήμερα εδώ για να πούμε όχι λόγια δικά μας, λόγια φυσικά του Θεού, τα οποία όλα τα χρόνια διδαχθήκαμε από τον σεβαστό μας γέροντα Σημεών. Όσοι τον γνωρίζετε, ξέρετε περίπου ποιος είναι ο πατήρ Σημεών Κρινόπουλος. Ναι, φοβούμαι ότι δεν θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας, γιατί έτσι που τα παρουσιάζει τα πράγματα, κυρία Πελαγία, ποιος ξέρει τι νομίζετε θα ακούσετε και τι θα... Γι' αυτό παρακαλώ την ευχή και την προσευχή όλων σας, όλοι μαζί δηλαδή, να ευχηθούμε να βγει λόγος Θεού, λόγος ωφέλιμος για την ψυχή. Όλα τα άλλα είναι για να λέμε για να λέμε, να συζητάμε για να συζητάμε. Το θέμα είναι πώς θα κατορθώσουμε, πώς θα μπορέσουμε να προσλάβουμε το θεϊκό λόγο βαθιά στην καρδιά μας και να τον κάνουμε πραγματικότητα. Και επειδή νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, σήμερα καίει πάρα πολύ το θέμα της οικογένειας, όλοι λίγο πολύ έχουμε θύματα με τις οικογένειές μας και όλοι θέλουμε από κάπου να στηριχθούμε και να καθοδηγηθούμε, εδώ πάλι με την Θεόσοφη Θεοδοχία, όπως το δείτε παρακάτω, Πατρός Σημεών, έχω συλλέξει κάποιες έτσι πολύ πετυχημένες, έτσι, πετυχημένα αποσπάσματα μάλλον, και με τη βοήθεια του Θεού κατορθώσαμε να σειράψουμε ένα κείμενο το οποίο νομίζω θα είναι πολύ ψυχοφιλές και πάρα πολύ ωφέλιμο. Λοιπόν, το θέμα μας είναι, όπως είπε η κυρία Πελαγία, μέσα η χριστιανική ζωή σήμερα. Όλοι πιστεύω, θα έχουμε διαπιστώσει, ότι η ζωή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και πολλά της ζωής αυτής, είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος βρίσκεται συνέχεια μπροστά σε ένα μυστήριο, και ως προς τον εαυτό του και ως προς τους άλλους. Μυστήριο είναι καταρχήν πώς έρχεται ο άνθρωπος από την υπαρξία στην ύπαρξη. Μυστήριο είναι πώς χειοφορείται, πώς γεννέται και πώς αναπτύσσεται. Μυστήριο είναι επίσης γιατί ενεργεί και συμπεριφέρεται με τον Α ή Β τρόπο. Μυστήριο και το πόσο επιδρά στα παιδιά του η όλη ζωή και όλη η ψυχική κατάσταση και όλος ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου από τότε που έρχεται στον κόσμο και μεγαλώνει έως όταν έρθει η ώρα να φέρει και αυτός παιδιά στον κόσμο. Είναι δηλαδή μυστήριο πόσο επηρεάζει τα παιδιά του η δική του η ζωή, την οποία ζει από την πρώτη στιγμή, από την ώρα που είναι στην κούνια του και ακόμη δεν καταλαβαίνει τίποτε, έως την ώρα που θα φέρει δικά του παιδιά στον κόσμο. Ναι, είναι μυστήριο το πόσο ψυχικός του κόσμος, η όλη δομή του, η όλη ύπαρξή του, επηρεάζει τα παιδιά του. Πολύ, λίγο, έτσι, αλλιώς, πάντως θα επηρεάζει. Μέσα λοιπόν σε αυτό το μυστήριο της ζωής, θα προσπαθήσουμε να δούμε και το ιερό μυστήριο της κατά Χριστόν οικογένειας. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε δηλαδή την αληθινή βάση της χριστιανικής μητέρας και του πατέρα, αλλά και τη βάση και ανάπτυξη ολόκληρης της χριστιανικής οικογένειας μέσα στην διαλυμένη σύγχρονη κοινωνία μας. Σε αυτό το εγχείρημά μας θα έχουμε φωτεινό οδηγό, τη θεόσοφη διδαχή του μακαριστού πνευματικού μας του Πατρός Σημεών. Και η προσπάθειά μας δεν θα περιοριστεί στο να εντοπίσουμε και να παρουσιάσουμε μόνο θεωρητικά την ιδανική πλευρά της χριστιανικής οικογένειας, αλλά να δούμε πρωτίστως την ευθύνη που έχουν η μητέρα και ο πατέρας, αλλά και τα παιδιά και όλοι μας γενικά για την πρωτοφανή αλλίωση του ιερού θεσμού της οικογένειας και φυσικά ολοκλήρωση της οικογένειας. Και σπέρνουμε αμέσως να πούμε ότι η κάθε γυναίκα που με τη χάρη του Θεού προορίζεται να γίνει μητέρα μαζί με τη μεγάλη ευλογία και τιμή που της γίνεται από τον Κύριο να φέρει καινούριους ανθρώπους, καινούριες εικόνες του Χριστού στον κόσμο, θα περάσει και πόνο πολύ. Θα πονέσει πολύ, γιατί δεν είναι μόνο οι στιγμές οδύνες της φυσικής γέννας που περνάει η μητέρα προκειμένου να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, αλλά εξίσου μεγάλες, ίσως και μεγαλύτερες, είναι και οι οδύνες της πνευματικής γέννας του παιδιού, μέχρι ότου φτάσει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Είναι οι οδύνες δηλαδή που καλείται να βιώσει η μητέρα περισσότερο, αλλά και ο πατέρας, ανά πάσα στιγμή προκειμένου να διαπαιδευγούν τα τέκνα τους εν παιδεία και νοητησία Κυρίου. Το έργο αυτό, το οδυνηρό της μητέρας, αρχίζει από την γεωφορία ή και νωρίτερα από αυτή και συνεχίζεται μέχρι να έρθει η ώρα που θα κάνει και το παιδί δική του οικογένεια. Αλλά και μετά ο ρόλος της μητέρας δεν σταματά. Γιατί και η γιαγιά, όπως και ο παππούς, γίνονται δυο φορές μητέρες και πατέρες, γίνονται δυο φορές γονείς. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, πολύ βαριά και εξαιρετικά υπεύθυνη είναι η αποστολή των γονέων. Γιατί σε αυτούς και πρωτίστως στη μητέρα πέφτει το βάρος της σωστής διάπλασης και ανάπλασης της προσωπικότητας του παιδιού και κατ' επέκταση ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Δεδομένου μάλιστα ότι το παιδί, όπως αποφαίνονται οι ειδικοί, όχι απλώς αφού γεννηθεί και μεγαλώσει λίγο, επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των γονέων του, αλλά ακόμη και όταν γεωφορείται και τότε ακόμη ο νέος άνθρωπος, καθώς δημιουργείται, επηρεάζεται από την όλη κατάσταση της μητέρας του. Αλλά ακόμη πιο βαθιά πάει το πράγμα. Το παιδί επηρεάζεται από τον α ή β τρόπο ζωής που έκανε αυτός ο πατέρας ή αυτή η μητέρα όταν ήταν 10, 15, 20 ετών, πριν δηλαδή έρθουν εις γάμο κοινωνία και γεννήσουν παιδιά. Ωστόσο όμως, όσο βαρύς και αν είναι ο ζυγός του γονέου, η Εκκλησία, ο ίδιος ο Κύριος, μας διαβεβαιώνει ότι ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη. Επομένως, τηρουμένων των αναλογιών και ο ζυγός του γονέων γίνεται Χριστός και το φορτίο του ελαφρύ. Πότε όμως? Όταν συνειδητοποιήσουν ότι το έργο που καλούνται να κάνουν δεν είναι όλο δικό τους, αλλά αυτή είναι απλώς η συνεργή και η βοηθή στο έργο του Θεού. Αυτή είναι απλώς η υπηρέτηση στο σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό και καλούνται να αντέξουν, διότι αντέχει ο Χριστός ο ίδιος για αυτούς. Για τις οδύνες της εν Χριστώ αναγεννήσεως των ψυχών, μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα, μια ιδέα από το ανάλογο χωρίο της προς Γαλάτες επιστολής, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος εκφράζει πολύ χαρακτηριστικά τον προσωπικό του ψυχικό πόνο για την αναγέννηση των πνευματικών του τέκνων. «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρησού μου ορθωθεί Χριστός εν ημί. Θα πονέσει πολύ η μητέρα, όχι αστεία. Ρομφαία, μαχαιριά θα διέλθει την ψυχή της. Όμε με εκείνη που επρόκειτο να δεπεράσει την καρδιά της Παναγίας μας, όπως είπε ο δίκαιος Σιμεών, όταν πήγε στο ναό η Παναγία για να σαραντήσει. Και όντως πέρασε ρομφαία την Παναγία. Πολύ πόνεσε, πολύ λυπήθηκε, ακριβώς διότι, όπως λέει ο πατήρ Σιμεών, έγινε μητέρα του Χριστού. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα παίρνουμε εμείς. Η Παναγία πονάει, περνάει από την καρδιά της δίκοπο μαχαίρι. Δεν είναι μητέρα του Θεού για να απαλλαγεί και να γλιτώσει από αυτά. Αλλά ακριβώς επειδή είναι μητέρα του Θεού, επιτρέπει ο Θεός, οικονομεί ο Θεός, να περάσει από αυτόν τον πόνο η μητέρα του. Διότι αν το δούμε και γενικά από πνευματικής απόψης το θέμα, αν δεν περάσει πραγματικά μέσα από την ψυχή σου ορθέα, αν επιτρέπεται να πούμε, αν δεν σουβλιστεί η ψυχή σου, συνεχίζει ο πατήρ Σιμεών, αν δεν πονέσεις και δεν ματώσεις πολλά μη καλά πράγματα που υπάρχουν μέσα στην ψυχή, δεν θα τα πάρεις είδηση καθόλου ότι υπάρχουν και θα μείνουν εκεί. Δεν θα μετανοήσεις γι' αυτά και θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο αμετανόητος, ατακτοποίητος. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίσουμε καλά-καλά τον εαυτό μας, να μετανοούμε ανάλογα και να ζητούμε συγχώρεση από τον Θεό και από τους ανθρώπους για όλα τα λάθη μας και τα ατοπήματά μας, για την όλη αμαρτωλότητά μας, ώστε να καθαριστούμε και να σωθεί η ψυχή μας. Και αν αυτό το έργο δεν είναι μια πολυτέλεια, αλλά η πρώτη ανάγκη όλων ημών των χριστιανών, πολύ περισσότερο είναι άφικτη ανάγκη για τους χριστιανούς γονείς που καλούνται να επιτελέσουν το βαρύτατο έργο τους μέσα στη σύγχρονη κοινωνία μας, όπου το μίασμα του κοσμικού φρονήματος ισοπαίδωσε τα πάντα και την έχει μετατρέψει σε μια απέραντη, απαράκλητη έρημο. Είναι πολύ έντονη η ερεμιά και η μοναξά που βιώνει ο σημερινός άνθρωπος και αυτός ακόμη χριστιανός, μέσα στην πολυάριθμη έρυθμο της σύγχρονης ανταγωνιστικής κοινωνίας. Και αυτό συμβαίνει επειδή έφυγε από το θεμέλιό του, που είναι το να έχει κοινωνία με τον Θεό εν πνεύματι Αγίου. Ξέχασε ο άνθρωπος την καταγωγή του, αρνήθηκε τον προορισμό του, που είναι η η κατάκτηση του ουρανού, ούκ έρχομεν όδε μέλωσαν πόλη, αλλά τη μέλωσαν επιζητούμε. Και αντί να ζει ως πάρικος και παρεπίδημος, ως αληθινός ερημίτης μες στον κόσμο, κάνοντας χρήση και όχι κατάχρηση του κόσμου, ζήτησε προσβάσει στον κόσμο, προτιμώντας την εύκολη λύση της ικανοποίησης του εγώ, που τον οδήγησε τελικά στη θεοποίηση του εαυτού του, έξω από τη χάρη του Θεού. Μέσα σε αυτή την απαράγνητη έρημο, οι ταλέποροι άνθρωποι υπερήψωσαν και μια σύγχρονη Βαβέλ, και γι' αυτό δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης μεταξύ τους και ιδιαίτερα μεταξύ γονέων και παιδιών. Σε άλλη γλώσσα μιλούν τα παιδιά και σε άλλη απαντούν οι γονείς. Άλλα τα ενδιαφέροντα και επιδιώξεις των μεν και άλλα των δε. Άλλη τακτική και νοοτροπία των παιδιών και άλλη των γονέων. Ωστόσο, μέσα στη σύγχρονη χριστιανική οικογένεια είναι ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος, ένα μέσο, ένας κρίκος που θα ενώνει τα διαστότα, μια γλώσσα με την οποία θα μπορέσουν οι άνθρωποι να συνεννοηθούν και όπως λέγεται να τα βρουν μεταξύ τους, τα μέλη της οικογένειας. Όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε πως η γλώσσα αυτή είναι η γλώσσα της αληθινής αγάπης, στην οποία οφείλουμε να μαθητεύσουμε όλοι οι χριστιανοί και πρώτοι πάλι οι γονείς, γιατί το βασικό στοιχείο στη χριστιανική οικογένεια μεταξύ των γονέων και μεταξύ γονέων και παιδιών είναι η αγάπη. Η αγάπη αληθινή, η θυσιαστική, η οποία βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του και τον κάνει να δίδεται στον άλλον. Το Αποστόλου Παύλου, η αγάπη ούζητη τα εαυτής, πιστεύουμε ότι βρίσκει την τέλεια εφαρμογή του στους χριστιανούς γονείς και ιδιαίτερα στη χριστιανή μητέρα, γιατί αυτή και από τη φύση της ξέρει να δίνεται, ξέρει να θυσιάζεται με την καρδιά της, χωρίς την παραμικρή ιδιοτέλεια και χωρίς υπολογισμούς για το παιδί της, αλλά και για τους άλλους, και να βγαίνει έτσι από το καβούκι του ατομισμού της. Αυτή την αγάπη οφείλουμε να δίνουμε στο παιδί τους οι χριστιανοί γονείς και όχι εκείνοι που αποβλέπει στην προσωπική τους ευχαρίστηση και στην ικανοποίηση των οποιοδήποτε ιδιωτελών επιδιώξεών τους και σκοπών τους. Αυτή η αληθινή αγάπη θα κάνει τους γονείς πρώτα και κύρια να δείχνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στοργή στα παιδιά τους, γιατί αυτή είναι η καλύτερη τροφή τους. Πιο πολύ το τρέφει το παιδί η αγάπη και η στοργή, το γλυκό και τρυφερό χαμόγελο της μάνας, παρά το γάλα που δίνει. Σε ένα παιδιατρικό συνέδριο που έγινε πριν από πολλά χρόνια, μεταξύ των άλλων ελέγχθη ότι έγινε ένα πείραμα στην Αμερική για να δουν κατά πόσο άνθρωπος θα μπορούσε να ζήσει έξω από το οικογενειακό περιβάλλον, κατά νομαδικό δηλαδή τρόπο, όπως ζουν τα άλογα ζώα. Προς το σκοπό αυτό συγκέντρωσαν σε ένα ίδρυμα εκατοντάδες έκτακτα παιδιά. Και εκεί οι υπεύθυνοι που ανέλαβαν να τα φροντίσουν με τις ιδανικότερες συνθήκες υγιεινής, περίθαλψης, διατροφής κτλ. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως είπε ο μελητής, ότι ουδέν επιβίωσε. Σε 3 χρόνια είχαν πεθάνει όλα τα παιδιά, γιατί τους έλειψε το μητρικό χαμόγελο. Και η στοργή, που αυτή είναι η βασική τροφή για το παιδί. Καθώς όμως τα πάντα έχουν εκφυλιστεί και δεν έμεινε τίποτε γνήσιο και καθαρό, ως εκ τούτου όλοι λίγο πολύ είμαστε εμπεριμένοι ψυχολογικά και αυτή η αληθινή αγάπη που θα μπορούσε να είναι το μοναδικό εφόδιο από στο πολύπλευρο και πολύμορφο έργο των γονέων, μορφωμένων και μη, έγινε το πιο δυσέβρετο ή μάλλον ανέβρετο αγαθό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα μέσα από τις ανθρώπινες γνώσεις για να βοηθηθούμε όλοι μας στην καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής μας, όπου μας έταξε τον καθένα Θεός. Και επειδή ο λόγος βαραίνει περισσότερο τους χριστιανούς γονείς, το πρώτο που πρέπει να έχουν υπόψη τους είναι ότι είναι ανάγκη να γνωρίσουν πρώτα οι ίδιοι τον εαυτό τους, για να μπορέσουν στη συνέχεια να γνωρίσουν και τα παιδιά τους. Να μπορέσουν δηλαδή να γνωρίσουν τον εσωτερικό κόσμο των παιδιών, να ακούσουν με προθυμία και κατανόηση τα προβλήματά τους, να εκμεύσουν τους μυστικούς φόβους και καημούς τους, να αφουγκριστούν τους κρυφούς αναστεναγμούς τους, να ακούσουν τα δίκαια και άδικα τα παράπονά τους, να μοιραστούν τις αγωνίες τους και τις όποιες άλλες ανησυχίες τους. Δεν μπορεί μια μητέρα, ένας γονέας που δεν ξεπέρασε τον εαυτό του, που δεν λυτρώθηκε από τις δικές του εσωτερικές παγίδες, να μεταδώσει βίωμα αληθινό στο παιδί του. Και το πρώτο βίωμα που πρέπει ειδικότερα η μητέρα να μεταδώσει στο παιδί της είναι το βίωμα της εμπιστοσύνης, που ταυτίζεται ασφαλώς με το βίωμα της ασφάλειας. Το παιδί πρέπει να έχει τόση εμπιστοσύνη στη μητέρα του, στον πατέρα του, ώστε να ξέρει πως ό,τι είπε ο πατέρας, η μητέρα, αυτό είναι και δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτό δίνει και την αληθινή ξενισιά στο παιδί. Σε ένα τσίρκο, κάποτε ένας θαυματουργός, μεταξύ των άλλων, είχε να παρουσιάσει και ένα νούμερο, κατά το οποίο έπρεπε να κόψει ένα μήλο με μία μαχαιριά και μόνο, μέχρι την τελευταία φλούδα στο λαιμό ενός παιδιού που του είχε ξαπλώσει πάνω σε ένα τραπέζι. Και καθώς το νούμερο κράτησε σε πολύ μεγάλη γωνία τους θεατές, κάποιοι ρώτησαν το παιδί πώς δεν φοβήθηκε, μήπως ο άνθρωπος αυτός μαζί με το μήλο έκοβε και κατά λάθος το λαιμό του. Και η απάντηση ήταν, πώς μπορούσα να φοβηθώ, αφού αυτός που παρουσίασε το νούμερο ήταν ο πατέρας μου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της αληθινής εμπιστοσύνης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να βλέπουν τα παιδιά ότι η μαμά, ό,τι και αν συμβεί, δεν τα χάνει. Ό,τι και αν συμβεί, είναι αισιόδοξη, δεν απογοητεύεται, δεν κάνει την ψυχραιμία της. Ό,τι και αν συμβεί, είναι χαρούμενη, σαν να έχει συνάντηση με τον Χριστό. Αυτά όλα επηρεάζουν το παιδί, δεν είναι αστεία. Πόσο θα αναπαύονται τα παιδιά όταν μια μάνα, με τον τρόπο που κινείται μέσα στο σπίτι, ανά πάσα στιγμή εμπνέει αυτή την ουράνια προστασία στα παιδιά. Εμπνέει έτσι η όλη στάση της που νιώθουν επάνω του στην ομπρέλα των γονέων, που είναι βασικά η ομπρέλα του Θεού. Κάποτε σε ταξιδεύουμε με μια κοπελίτσα 17 ετών. Και καθώς πιάσαμε τη συζήτηση, μου έκανε φοβερή εντύπωση που όταν έφτασε το θέμα στη μητέρα της, μου είπε: «Τι να σας πω, χίλιοι άνθρωποι να μου πούν ότι έχουν δίκιο, το δίκιο είναι με το μέρος της μητέρας μου». Τόσο επευλήθη στο παιδί αυτή η προσωπικότητα της μητέρας του, και τόση εμπιστοσύνη της είχε που δεν κλονιζόταν με τίποτε αυτή η εμπιστοσύνη. Είναι νομίζω σε όλους εμφανές ότι το στοιχείο αυτό της αμοιβαίας εμπιστοσύνης λείπει σε σημαντικό βαθμό από τη σύγχρονη οικογένεια. Και όπως τα μελέτησαν οι ειδικοί, από τη στιγμή που το παιδί χάνει την εμπιστοσύνη του στη μητέρα του, στον πατέρα του, αρχίζει να κρύβεται, να δικαιολογείται και το χειρότερο να απομονώνεται. Και ζει μια ορφάνεια. Πρέπει να ξέρουν οι γονείς ότι η τροφή του παιδιού είναι αυτή η εμπιστοσύνη, αυτή η πολύ στενή σχέση με τους γονείς. Τροφή του παιδιού είναι το να μπορεί να ανοίξει την καρδιά του στη μάνα του και στον πατέρα του και να πει ελεύθερα αυτό που έχει να πει. Έλειψε αυτό, ορφάνεψε το παιδί, άσχετα αν ο πατέρας του κουβαλάει όλα τα καλούδια του κόσμου. Αναλογιστήκαμε άραγε πόσα παιδιά με μητέρα και πατέρα μεγαλώνουν σαν ορφανά, πόσα δράματα δημιουργούνται στην ψυχή αυτών των παιδιών, πόσο άσχημα μεγαλώνουν και πόσο άσχημα εξελίσσονται. Έχω υπόψη του μια πολύ καλή γιαγιά, η οποία είχε αναλάβει την ανατροφή του μικρού εγγονού της, που ήταν παιδί δεσμευμένων γονιών και προκειμένου να ζει με ξένο πατέρα, τον έλαβε η γιαγιά. Όταν το παιδί μεγάλωσε και βρήκε και άλλους φίλους ομοιοπαθείς, όλη αυτή η παρέα μαζευόταν συχνά στο σπίτι της γιαγιάς, γιατί εκεί έβρισκαν όλη την αγάπη και τη στοργή που τους έλειπε και που τους έδινε με όλη τη στάση της η γιαγιά. Ένας δε από την παρέα της είπε κάποια φορά: «Κυρία Κατερίνα, εμείς ερχόμαστε σε σένα γιατί εσύ είσαι η μητέρα των ζωντανών ορφανών». Και αυτό ήταν που έκανε την κυρία Κατερίνα να τους αγκαλιάσει με ακόμη περισσότερη συμπόνια και έδινε όλη την καρδιά της. Όμως η ορφάνη αυτή δεν πλήττει μόνο τα παιδιά, γιατί και από την άλλη πλευρά και οι γονείς συχνά είναι σαν να μην έχουν παιδιά. Πόσοι γονείς έχουν και δυο και τρία και περισσότερα παιδιά και ζουν σαν να μην έχουν παιδιά, διότι δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία μεταξύ τους. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και αλληλοκατανόηση και ζει τελικά ο καθένας τη μονεξάτη με το πικρό παράπονο της εγκαταλείψεως από τους άλλους. Κάτι πάρα πολύ βασικό που πρέπει επίσης να γνωρίζουν οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα, είναι ότι τα παιδιά δεν είναι κτήμα τους. Το παιδί δεν είναι ένα εξάρτημά τους. Δεν είναι κατά δικό τους. Κάθε άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού. Οι γονείς απλώς συνήργησαν και το έφεραν στον κόσμο και έχουν υποχρέωση και καθήκον να το μεγαλώσουν, να το διαπαιδαγωγήσουν σύμφωνα με όλους τους θείους και ανθρώπινους νόμους. Σεβόμενοι απολύτως την ελευθερία της προσωπικότητός του, γιατί ο πρώτος που τη σέβεται είναι ο ίδιος ο Θεός. Οφείλουν οι γονείς να δεχτούν τα παιδιά ως νέα πλάσματα του Θεού και όχι σαν αντικείμενα δικά τους, σαν ανεκτήματος. Κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα ένα παιδί θέλει να αισθάνεται ότι υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό και ότι οι άλλοι αναγνωρίζουν την ύπαρξή του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλει να αισθάνεται τη στοργή των άλλων, την αγάπη τους, το ενδιαφέρον τους. Και όλα αυτά τα απολαμβάνει το παιδί μέσα στο πνεύμα της σωστής ελευθερίας και της άνεσης που του παρέχουν οι γονείς και όχι μέσα στην κατακτητική και πιεστική ατμόσφαιρα που δημιουργούν δυστυχώς από άγνοια τους πολλοί γονείς. Γι' αυτό και όλα σχεδόν τα παιδιά σήμερα μιλούν για καταπίεση, άσχετα αν από ένα σημείο και πέρα αυτό το φαινόμενο γίνεται ψεύτο καταπίεση, ψεύτο πρόβλημα και ψεύτο δυσκολία. Είναι μεγάλο λάθος δηλαδή όταν οι γονείς έχουν την απέτηση να επιβάλλουν τη δική τους γνώμη, το δικό τους θέλημα στο παιδί. Άλλοι να το συμβουλέψουν και να τον οθετήσουν, σεβόμενοι την ελευθερία του, και άλλοι να στραγγαλίσουν αυτή η θερμόστατη ελευθερία του, επειδή το θεωρούν κτήμα τους και πιστεύουν ότι μπορούν και να το εξουσιάζουν, στερώντας και τη δική του πρωτοβουλία. Να λάβουμε υπόψη ότι η ελευθερία μας την έδωσε ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός, για να πάμε ελεύθερα με την πούλησή μας σε εκείνον και όχι για να κάνουμε εν ονόματι της παρεξηγημένης σήμερα ελευθερίας ό,τι θέλουμε ο καθένας από το πιο λογικό μέχρι το πιο παράλογο και παράνομο πράγμα. Πάνω σε αυτή λοιπόν την αψυχολόγητη προσπάθεια που κάνουν οι γονείς να επιβληθούν στα παιδιά τους, μοιραίως ανοίγουν μέτωπο μεταξύ τους και μπαίνουν σε ένα αγώνα υπεροχής με το παιδί. Και αυτό είναι το λάθος. Μήπως δηλαδή ο γονέας σε αυτό το σημείο υποκλέπτεται από την προσωπική του δυναμία και κάποιες φορές τάχα για το καλό του παιδιού ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο που εξυπηρετεί το προσωπικό του γόητρο και έτσι μπαίνει σε αυτόν τον αγώνα υπεροχής με το παιδί του. Από την άλλη όμως πλευρά δεν πρέπει να φτάσει κανείς στο άλλο άκρο και να κάνει όλοι και καλά το χατήρι του παιδιού μόνο και μόνο για να μην το δυσαρεστήσει. Γιατί και το παιδί δεν είναι ένα αγγελούδι, έχει και αυτό τα κρουτά του. Δεν αθώνονται επομένως ούτε και τα παιδιά, γιατί έχουν και αυτά την ευθύνη τους. Είναι μεγάλο λάθος που έμαθαν να διεκδικούν με όλους τους τρόπους μόνο τα δικαιώματά τους, την εύκολη δηλαδή και άνετη ζωή, και να προσπερνούν τελείως τις υποχρεώσεις τους και τα καθήκοντά τους προς τους γονείς τους. Θα πρέπει, εάν μη τι άλλο, τουλάχιστον να τους σέβονται και να τους υπολογίζουν ως γονείς. Τους γονείς, λέει ο πατήρ Σιμεών, τους αγαπούμε και τους τιμούμε. Όχι γιατί είναι καλοί, αλλά επειδή είναι οι φορείς που μας έφεραν στον κόσμο. Είναι αυτοί που μας χάρισαν τη ζωή. Και επομένως πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά καλά-καλά ότι δεν είναι αυτοί ύπαρκτα στη ζωή αυτή, αλλά ότι κάποιοι γονείς τους έφεραν στον κόσμο και θέλουν δεν θέλουν, τελούν υπό την προστασία τους, τουλάχιστον μέχρι να ενοικιωθούν και να λάβουν τα ίδια την ευθύνη της ζωής τους. Κατά τα άλλα, κόπτονται τα ευλογημένα παιδιά για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αυτονομία τους. Και αν δεν το καταλαβαίνουν, και δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι εξαρτώμενα από τους γονείς, αφού όχι μόνο για την τροφή τους και για όλα τα άλλα καθημερινά έξοδά τους, αλλά και για τις αμαρτίες τους ακόμη, σπαταλούν τα έτοιμα χρήματα του πατέρα. Τι είδους ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία είναι να είσαι ελεύθερος για να γίνεις ελεύθερα αυτό που πρέπει να γίνεις. Να ελευθερωθείς δηλαδή από τα πάθη σου και τις αδυναμίες σου που σε άγουν και σε φέρουν και σε κάνουν ό,τι θέλουν. Και όντας δούλος των αμαρτωλών επιθυμιών σου, ζεις με την ψευδαίσθηση ότι τάχα είσαι ελεύθερος. Όταν ελευθερωθείς, όταν λυτρωθείς από τον παλιό σου εαυτό, τότε είσαι όντως ελεύθερος. Κανείς από εκεί και πέρα δεν μπορεί να σου αφαιρέσει την ελευθερία. Αλλά ενώ σου δεν έχεις φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσεις, όλο και ανελεύθερος θα είσαι. Διότι αν δεν είσαι εξαιτίας κάποιου άλλου ανελεύθερος, θα είσαι εξαιτίας του ιδίου του εαυτού σου, ο οποίος θα σε κρατάει δέσμο, σκλάβο. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα το πολύτιμο αυτό αγαθό της ελευθερίας έχει μετατραπεί σε ασυντουσία ή καλύτερα σε φοβερή τυραννία. Και για να επανέλθουμε στο θέμα μας, ό,τι θέλεις κάνει το παιδί, φτάνει εμείς να μην μπούμε καθόλου σε έναν αγώνα υπεροχής μαζί του. Αλλά να κάνουμε εκείνο το οποίο είναι σωστό, λαμβάνοντας και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Και τούτο διότι το παιδί δεν καλύπτεται μόνο από την ελευθερία που επιζητεί. Χρειάζεται να υπάρχουν και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες που θα το εξασφαλίσουν την άνεση, αλλά και τη σιγουριά και τη ξενεσιά. Γιατί μόνο έτσι δεν θα είναι εκτεθειμένο σε κάποιο κίνδυνο. Είναι απαραίτητο δηλαδή, μέσα στο πνεύμα του σεβασμού της σωστής ελευθερίας, να θέτουν οι γονείς και κάποια όρια, γιατί στο βάθος αυτό ζητούν και τα ίδια τα παιδιά για να ισορροπούν. Το παιδί αισθάνεται πολύ ασφάλεια και πολύ ξενεσιά όταν, για παράδειγμα, στη μεγάλη αλάνα όπου παίζει στην εξοχή, στο χείλος του γκρεμού που τελειώνει η αλάνα, υπάρχει ένας φράκτης που θα το συγκρατήσει και θα το προστατεύσει από τον κίνδυνο που διατρέχει. Ενώ αν η αλάνα ήταν ξέφραγη, καθώς το παιδί θα έτρεχε αμέριμνο και ανυποψίας του, όταν θα έφτανε στο χείλος του γκρεμού, καθώς δεν θα αντιλαμβανόταν τον κίνδυνο, μοιραίως θα έπεφτε στον γκρεμό και μπορεί και να σκοτωνόταν. Είναι μεγάλο μυστικό να κερδίσουν οι γονείς τη συνεργασία των παιδιών. Και την κερδίζουν όταν τα φιλοτιμήσουν, όταν δεν χρησιμοποιούν δηλαδή τη δύναμή τους ώστε να συμπεριφέρονται με αυταρχικότητα και υψηλούς τόνους, αλλά επιστρατεύουν όλη την υπομονή τους και προσπαθούν να συνεργαστούν με αγάπη, πραότητα και κατανόηση. Τότε τα παιδιά αισθάνονται την εμπιστοσύνη των γονιών και ανταποκρίνονται και αυτά με τη σειρά του φιλότιμα, χωρίς αυτό βέβαια να είναι απόλυτο, γιατί υπάρχουν πάντοτε και εξαιρέσεις. Τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι, θέλουν να τους καταλάβουν. Αυτό ζητάμε σήμερα όλοι. Και το πετυχαίνουμε μόνο όταν μπορέσουμε να μπούμε στη θέση του άλλου. Τότε θα αντιληφθούμε και θα αξιολογήσουμε καλύτερα τα προβλήματά τους, αλλά και τις ελλείψεις τους, τα λαττώματά τους και τα λάθη τους, και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για τη θεραπεία τους. Ο καλύτερος τρόπος, μας λένε οι ειδικοί, για να γιατρέψουμε το παιδί, αλλά και οποιοδήποτε άλλο, είναι να μην το ταυτίσουμε με τα λαττώματά του, αλλά να τα αγνοήσουμε, για να μην το πληγώσουμε. Αυτό το πετυχαίνει κανείς με την αγάπη, καλύτερα μάλιστα το πετυχαίνει η μητέρα, γιατί καθώς είναι από τη φύση της πλασμένη με περισσότερη υπομονή και αντοχή, με περισσότερη ευελιξία, ξέρει και πιο εύκολα να παραβλέπει, να δικαιολογεί, να υποχωρεί, να συγχωρεί. Και αυτή η αγάπη είναι που δεν πληγώνει το παιδί. Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια να ξεχωρίσουμε την πράξη από εκείνο που την κάνει. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί έχουμε την τάση να δίνουμε ορισμένες ονομασίες στο παιδί. Παραδείγματος χάρη, κλαψάρες, αφηρημένες, ψεύτες κτλ. Πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε να μην ταυτίζουμε τις ενέργειες του παιδιού, τα σφάλματά του, ένα κακό που έχει με το ίδιο το παιδί. Γιατί αυτό βαραίνει πολύ την ψυχούλα του παιδιού, ιδιαίτερα του μικρού. Το παιδί κλαίει, αλλά δεν πρέπει αυτό να μας κάνει να το βαφτίσουμε εντός αγγλικών λέξη, να το βάλουμε δηλαδή την ετικέτα του κλαψάρι. Ή μπορεί να πει ένα ψέμα, αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να πούμε «είσαι ψεύτης». Να μην ταυτίσουμε ποτέ το παιδί με κάτι κακό που κάνει. Κατά βάθος, κάθε άνθρωπος είναι καλός. Ο Θεός έπλασε καλά δίαν όλα τα κτίσματα, όλα εκείνα που βγήκαν από τα χέρια του. Κατά βάθος λοιπόν, ως φύση, κάθε άνθρωπος είναι καλός δίαν. Αλλά επειδή μπήκε το κακό μέσα του, αλλοιώθηκε ο άνθρωπος. Το κακό όμως είναι παράσιτο και στους μεγάλους και στους μικρούς. Μερικές φορές τα μικρά παιδιά βλέπουμε το όποιο κακό έχουν, το ελάττωμα, την αδυναμία τους, σαν να βγαίνει μέσα από τα έγκατά της υπάρξεώς τους. Αλλά δεν είναι έτσι. Το βαθύτερο είναι της υπάρξεώς του ανθρώπου είναι καλό λίαν. Ό,τι κακό και αν εκδηλώνει, όποιο λάττωμα και αν έχει, είναι σαν ένα παράσιτο, σαν κάτι που είναι απ' έξω, σαν κάτι που μπορεί κάποια μέρα να το αποσπάσει κανείς και να το πετάξει. Και η φύση ανθρώπινη να απαλλαγεί από αυτό. Να παραμείνει δηλαδή χωρίς αυτό. Ας το έχουν αυτό υπόψη οι γονείς και να προσέχουν να μην τα στολίζουν εντός εισαγωγικών η λέξη, έτσι αβασάνιστα τα παιδιά με κοσμητικά επίπεδα. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε εμείς το παιδί με τη στάση μας, ώστε να καταλάβει ότι το εκτιμούμε κατά βάθος και συγχρόνως ανεχόμαστε τα λαττώματά του. Με την έννοια ότι έχει μεν το ελάττωμα αυτό, αλλά θα το ξεπεράσει σιγά σιγά. Αυτό ανακουφίζει πολύ το παιδί. Φεύγει όλο εκείνο το βάρος που αισθάνεται όταν ταυτίσουμε το κακό με την ίδια την ύπαρξή του. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι επικροτούμε και επιβραβεύουμε το ελάττωμα αυτό. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμβεί. Ο άνθρωπος, ό,τι και αν είναι, έχει μεγάλη αξία. Είναι άνθρωπος που πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσαν Θεού. Και αυτό χρειάζεται να ανακαλύπτουν ανά πάσα στιγμή η μητέρα, ο πατέρας, στην ψυχή του παιδιού. Και Και τότε θα είναι και οι σχέσεις τους πιο ομαλές και πιο αρμονικές. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τις αμαρτωλές του τάσης, γι' αυτό κάπου λέει «γνώθετε στην αξία ο ψυχή». Το καλύτερο δε μάθημα για τα παιδιά είναι όταν δεν δυσκολεύονται οι γονείς να ζητήσουν συγγνώμη από τα παιδιά τους για τα λάθη τους. Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν ήταν τόσο έτοιμη για σωτηρία. Τελικά πρέπει να ομολογήσουμε ότι όπως φαίνεται όλοι μας λίγο πολύ, χωρίς το καταλαβαίνουμε, έχουμε χάσει το μύτο και είμαστε χαμένοι μέσα στο λαμπύρινθο της ζωής. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε όλοι μας καλλιεργούμε ένα πνεύμα που πολύ την μπερδεύει τη ζωή και δεν ξέρουμε τι φταίει και τι δεν φταίει, ποιος πρέπει να εντορθωθεί περισσότερο και ποιος λιγότερο. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όλο αυτό διότι ο άνθρωπος δεν ξεκινάει καλά. Δεν ξεκινάει από ένα σωστό κανάλι που είναι το κανάλι του Θεού. Του διαφεντεύει, του διαφεύγει η μεγαλύτερη αλήθεια ότι κυβερνήτης και νοικοκύρης του κόσμου είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος που θεοποίησε τον εαυτό του και τα έφτασε τελικά τα πράγματα εδώ που τα έφτασε. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι πολύ πιο πέρα από αυτά. Ποτέ άλλοτε δεν μας βεβαιώνει ο πατήρ Σιμών η ανθρωπότητα δεν ήταν τόσο κατάλληλη όσο σήμερα για να δεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας. Όσο πιο αμαρτωλός και αχρίος είναι κανείς, τόσο πιο κατάλληλος είναι για τη σωτηρία. Γιατί όλη αυτή η κατάστασή του, θέλει δεν θέλει, τον ταπεινώνει. Αρκεί να καταδεχθεί να πάει στο Θεό. Όσο αμαρτωλός και να ζητήσει σωτηρία. Το κλειδί για να βγει ο χριστιανός από το δέξοδο αυτό είναι η μαθητεία και η υπακοή μέσα στην Εκκλησία. Ποτέ άλλοτε δηλαδή οι συνθήκες της εποχής δεν ήταν τόσο κατάλληλες όσο και σημερινές για να βρούμε τη χαμένη βάση μας. Διότι καθώς τα πράγματα οδηγήθηκαν σε αυτό το αδέξοδο, ο άνθρωπος θα αισθανθεί την ανάγκη να επιστρέψει στη βάση του. Όσο και αν τα χαλάσουμε τα πράγματα εμείς οι άνθρωποι εδώ στη γη, ό,τι και να κάνει αμαρτία δεν θα χαλάσει το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός θέλει πάντα στους ανθρώπους ότι είναι και σε πήγαινε στην αληθεία σε αυτήν. Ο Θεός δεν μας έπληξε για να χαθούμε, αλλά για να μας σώσει, για να μας κάνει μετόχους της βασιλείας του. Πρώτος που θέλησε να χαλάσει το σχέδιο του Θεού ήταν ο διάβολος, όταν διανοήθηκε να γίνει ίσως με το Θεό, αλλά δεν το χάλασε. Μετά ο διάβολος σκέφτηκε να χαλάσει το σχέδιο του Θεού παρασύροντας την αμαρτία τους πρωτοπλάστους. Πάλι δεν το χάλασε το σχέδιο του Θεού. Βρήκε τρόπο ο Θεός και όχι μόνο δεν χάλασε το σχέδιό του, αλλά καθώς ήρθε ο Χριστός, επειδή ακριβώς έπεσε ο άνθρωπος, τα έκανε πολύ καλύτερα ο Θεός από ό,τι ήταν πριν πέσει ο άνθρωπος. Εν Χριστώ Ιησού, η ζωή είναι πολύ καλύτερη, πολύ αγιότερη από ό,τι ήταν η ζωή των πρωτοπλάστων πριν πέσουν. Τώρα, ό,τι και να κάνει αμαρτία, δεν θα το χαλάσει το σχέδιο του Θεού. Αρκεί εμείς τελικά να θελήσουμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή όλοι μας ότι ενώσαστε χρήμα και να πετάξουμε όλο αυτό το άχρηστο υλικό που χρησιμοποιήσαμε μέχρι στιγμής για να οικοδομήσουμε τη ζωή μας και τελικά την αποδομήσουμε. Είναι ανάγκη να βρούμε αυτό το ένα που είναι ο Χριστός μας. Αυτό λείπει από όλους μας. Και αν βρούμε τον Χριστό, βρήκαμε και όλα τα άλλα. Καθότι τα πάντα και πάσα Χριστός. Να πιστέψουμε ότι όλα είναι δικά του και οι οικογένειες δικές του είναι και η Εκκλησία δική του είναι και όλοι οι άνθρωποι δικοί του είναι και οι πάντες είμαστε δικοί του και μας έχει όλο στα χέρια του. Τότε θα νιώσουμε όλοι μας πώς και ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος, ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός, ο αληθινός πατέρας, το αληθινό παιδί και ειδικότερα ποια είναι η αληθινή χριστιανή μητέρα, η οποία καθώς είναι η ψυχή της οικογένειας, όταν βιώνει πραγματικά την αλήθεια της Εκκλησίας, όντας πρικισμένοι με τα ειδικά χαρίσματα της υπομονής, της συνέσεως, της αγάπης, της θυσίας και της ευελιξίας, έχει την ικανότητα να μεταδίδει την αλήθεια και στα υπόλοιπα μέρη της οικογένειας και να μετατρέπει την οικογένεια με τη χάρη του Θεού σε κατοίκον εκκλησία. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού όλοι μας, ο καθένας από τη θέση του, τη φοβερά ευθύνη που έχουμε ενώπιον του Θεού και να περισσώσουμε ό,τι απέμεινε από το τραγικό ναυάγιο της σύγχρονης οικογένειας, αλλά και ολόκληρης κοινωνίας. Και θα βρει τρόπο ο Θεός να τα αλλάξει όλα όσα θέλουμε εμείς και να του δίνουμε το δικαίωμα να τα αλλάξει. Θα βρει τρόπο ο Θεός να μας βάλει όλους στον δρόμο του, και μεγάλους και μικρούς και γονείς και παιδιά και όλοι τελικά να σωθούμε και να τον δοξάζουμε αιώνια στην Βασιλεία του. Αμήν. Αν επιτρέπετε να κάνω και μια καλοπροαίρετη παρατήρηση, νομίζω ότι είναι λάθος που χειροκροτούμε έναν μοναχό. Γιατί ο μοναχός υποτίθεται φεύγει από τον κόσμο ακριβώς μακριά από τη δόξα και την τιμή και αγαπάει την αδοξία και την ατιμία και οποιοδήποτε αερασοφόρο. Γι' αυτό παλαιότερα από το κοσμικό πρωτόκολλο δεν επιτρεπόταν χειροκροτήματα μέσα στην Εκκλησία και σε χώρους δηλαδή κατεπέκτησαν στην Εκκλησία. Συγγνώμη, είναι αυτά απλώς έτσι για την ιστορία. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ίσως σας κούρασα. Ναι. Γιατί ναι, τι θα μπορούσατε άλλο να ακούσετε από μια μοναχή που έτυχε να είναι τέλος πάντων μια ταπεινή μαθήτρια ενός σοφού ανδρός, ενός σοφού πατρός, ο οποίος αναλώθηκε, ανάλωσε όλη τη ζωή του και για το παιδί και για την οικογένεια και για το μεγάλο και για το μικρό. 60 χρόνια συνεχώς μιλούσε, κάλυψε όλα τα θέματα και περισσότερο τον έχουν γνωρίσει μέσα από τη διδαχή του, μέσα από τα βιβλία του, τα οποία έως όταν στη ζωή δεν πολύ τα έπαιρναν τέλος πάντων όσο τον είχαν γνωρίσει από κοντά. Τώρα με τα σύγχρονα τεχνολογικά, μέσα, το ίντερνετ και τα λοιπά, μας κάνει εντύπωση πως κάθε άνθρωποι, χωρίς να τον γνωρίζουν καθόλου, βρήκαν τόσο πολύ την αλήθεια μέσα από τα βιβλία του πατρός, που έχουν γίνει θαύματα καταπληκτικά. Μία φορά να σας πω ένα περιστατικό, με τηλεφωνεί κάποια κυρία, υπάλληλος λέει του υπουργείου εξωτερικών. Λέω, σας ακούω. Ξέρετε, λέει, είμαι εδώ στο υπουργείο τόσα χρόνια και δεν είδα ποτέ κανένα συνάδελφο να διαβάζει κανένα θρησκευτικό βιβλίο. Βρήκε αυτό το βιβλίο, το έχετε υπόψη, στο μυστήριο του πόνου. Εδώ, λέει, καθώς ξεσκόναζε τη βιβλιοθήκη του πρέσβη, μου έκανε εντύπωση, λέει, ποιος να βρήκε αυτό, ποιος να το διάβαζε. Πήρε όλη τη λίστα των προκατόχων των συναδέλφων και πουθενά δεν είδε ότι υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον. Οπότε αυτή πώς με βρήκε. Βρήκε μέσα με δική μου καρτούλα. Και πήρε και το τηλέφωνο και με βρήκε. Λέτε να σας πω. Το πήρα στο σπίτι, το διάβασα και τόσο πολύ συγκλονίστηκα που άλλαξα τρόπο ζωής μου. Θα έρθω μου λέει να σε γνωρίζω από κοντά, όποτε θέλετε. Και τι ήταν τελικά, τότε θυμήθηκα ότι μια φίλη μου ήταν εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Διπλωματικό Σώμα, και εκείνη καθώς το διάβαζε, ή το ξέχασε, ή το άφησε επί τούτου, τι να πω, μέσα στην οικονομία του Θεού ήταν. Να το βρει αυτή η γυναίκα για να μπορέσει να βρει τελικά τον τρόπο της ζωής της. Μια άλλη περίπτωση, μια άλλη κυρία γνωστή δική μας, είχε μια κομπαρούλα στην Αθήνα και της έστειλε ένα βιβλίο, πάλι του, ή μάλλον αυτό ήταν. Δύο βιβλία έχουν βγει από τις ανάξεις που κάναμε τις κυρίες εμείς και τα έχουν εκδώσει οι κυρίες, τα κωδικοποίησαν και κυκλοφόρησαν. Αυτή λοιπόν ήταν ταχυδρομικός διανομέας η κοπέλα. Και καθώς είδε αυτό το βιβλίο, λίγο λέει σκίστηκε, κάτι έπαθε, γλίστρησε από το φάκελο και έπεσε στα χέρια της. Και της έκανε τόσο εντύπωση και ο τίτλος του βιβλίου. Να σας πω ότι το πήρα στο σπίτι. Αντί να το πάει δηλαδή στον παραλήπτη, στην παραλήπτη, ποια ήταν αυτή η κυρία, το πήρα στο σπίτι. Και λέει μετά, είχα τόσες ανοχές, του κράτησα μια εβδομάδα, δεν μπορούσα όλο να το διαβάσω. Του κράτησα δεύτερη εβδομάδα και δεν μου έφυγε από τα χέρια. Οπότε μετά βρήκε και αυτή τον τρόπο, πήρε τηλέφωνο, μετά λέει πάει, γιατί φοβόμουν, μη τυχόν λέει με θεωρήσει και κλέφτρα. Οπότε πήρα την απόφαση, λέει, του πήγα το βιβλίο στην κυρία, η οποία το περίμενε, γιατί οι άλλοι. Η αποστολεύση από τη Θεσσαλονίκη ανησύχησε γιατί δεν πήρε το βιβλίο. Πήγε και στο ταχυδρομικό, στο διαδρομείο του Πανοράματος που μένα, που και το έστελνε. Τη βεβαίωσαν ότι την τάδε μέρα με τον τάδε αριθμό έφυγε το βιβλίο. Γιατί δεν έφτασε, πού ήταν. Και τελικά είχε μένει, πήγε βάζει μετά στην κοπέλα που το περίμενε. Λέει, συγχωρέστε με, δεν το έκλειψα. Αλλά επειδή το βιβλίο λέει, πάνεξε την ψυχή μου, το κράτησε λέει και το διάβασε. Και ήρθε και αυτή μας γνώρισε. Και τη δώσαμε φυσικά όσα άλλα βιβλία ήθελε. Και θέλει να πει κανείς μέσα στην οικονομία του Θεού, γι' αυτό είπαμε: θα βρει τρόπο ο Θεός για τον καθένα μας. Ο πατήρ Σιμεών, ένα από τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά του ήταν που ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος. Ποτέ δεν επηρεαζόταν από το κακό. Το πιο άσχημο να έκανε, το πιο τραγικό γεγονός, το πρώτο που θα έλεγε: θα βγει καλό. Και έβγαινε καλό. Τώρα το καλό, μην το φανταστείτε ότι ήταν. Γαρίφαλα και τριντάφαλα και χαρές και πανηγύρια, αλλά απλά μέσα από όλο αυτό το περιστατικό, μέσα από αυτό το συμβάν που συνέβαινε, έπαιρναν το μάθημά τους και οι παθόντες και οι άνθρωποι που τις περιστήχηδαν. Πραγματικά έβγαινε πολύ καλό. Ποιος θα πει τώρα πόσα καρκινοπαθείς έχουν βρει την σωτηρία τους. Αν δεν τους επισκεπτόταν ο Θεός μέσα από αυτή την δυσκολία, μέσα από αυτό τον περασμό, ποιος ξέρει που θα βρισκόταν τώρα και τι θα πρέσβευαν ακόμα. Γι' αυτό μην απελπιζόμαστε. Μην μπερδεύουμε την υπόσχεση. Οι άνθρωποι σήμερα ζητούν την καλοπέραση. Όλοι φυσικά σας που ζείτε στον κόσμο τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Ναι. Είναι εύκολη λύση. Αυτό το παγκόσμιο μήνυμα που πέρασε σε όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, όσο θέλω, όταν θέλω και όποτε θέλω, αυτό είναι το πιο καταλυτικό στοιχείο για να αποδερβωνηθεί κανείς τελείως. Και έλεγε ο Πατήρ Σιμών ότι ο άνθρωπος σήμερα έχει χαλάσει οντολογικά. Δηλαδή έπαψε να αισθάνεται ανθρώπινο. Τόσο πολύ μπερδεύτηκαν μέσα του τα αισθήματα, οι παραστάσεις εξωτερικές. Μου κάνει εντύπωση εμένα. Άνθρωποι, όχι μόνο νέοι, και περισμένες ηλικίες, δεν μπορούν να αντιδιαστήλουν την αλήθεια από το ψεύδος. Την αμαρτία, την κακία αυτή, τι είναι αμαρτία, λέει. Αφού λέει, όλοι το κάνουν, και επειδή το κάνουν όλοι, πάβει η αμαρτία να έχει τη δύναμή της. Δηλαδή, κάπου έχει μπλοκαριστεί η λογική μας, νομίζω. Γι' αυτό πρέπει πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί. Τι προσεκτικοί, γι' αυτό προέβλεπε πάλι ο Πάτερ, θα έχουμε, λέει, ομαδικές μεταστροφές. Γιατί σε όλο αυτό το αντέξοδο που οδηγηθήκαμε, πού θα πάμε. Θα ζητήσουμε ακριβώς τις ρίζες μας, αυτές που χάσαμε. Χωρίς Θεό δεν μπορεί να ζήσει κανείς, αδελφές. Και όσο χριστιανός αν είναι κανείς, και όσο έτσι καθοπρεπιστής και στα καθήκοντά του και τις υποχρεώσεις του όλα, αν δεν έχει την Αγία ταπείνωση μέσα του, αν δεν έχει επικοινωνία με τον Θεό, η χάρη του Θεού ταπεινής δίδωση χάρη. Δεν μπορεί η χάρη να εμπιστευτεί το έργο της έναν άνθρωπο που έχει πολλή ιδέα για τον εαυτό. Και αυτό να το προσέξουμε, γιατί νομίζω είναι το μεγάλο μίασμα της εποχής μας. Ας μην πιστεύουμε ότι δεν έχουμε ιδέα. Έχουμε όλοι πολλή ιδέα. Την ώρα που παρεξηγούμαστε αμέσως, θυγόμαστε αμέσως, παραπονούμαστε. Δεν μπορούμε να ανοιχθούμε μια μικρή έκθεση με την έννοια δηλαδή να μας εκθέσουν. Όλα αυτά τι σημαίνουν. Ότι έχουμε κάτι πολύ έτσι ψηλά, πώς το λένε, τον πύχη, ναι, νομίζω. Είναι ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό. Κοιτάξτε όμως ο Χριστός, ήθελε. Όσοι θέλει πρώτος είναι, λέει, είστε πάντων έσκαφος. Και είστε πάντων δούλους, διάκονος. Εμείς πώς θα καταφέρνουμε και έχουμε απαιτήσεις. Οι άλλοι να μας δεκονούν, οι άλλοι να μας καταλαβαίνουν, οι άλλοι να μας περιποιούν τιμή. Και εμείς έτσι, αμετακίνητο όπως είμαστε. Να το προσέξουμε έτσι, δηλαδή είναι κάποιες βασικές αλήθειες που δεν πρέπει να μας διαφεύγουν. Εμάς τους καλούς χριστιανούς εντός ευγεκών συνήθιζε να βάλει πάντοτε ο Πάτερ μας. Ναι, όπως είδαμε και από τα αποσπάσματα που μας προσέφερε η διδαχή του Πετρός, δεν είναι σήμερα ούτε τα παιδιά φταίνα, ούτε κάποια άλλη. Το πνεύμα που μπήκε, φυσικά το πνεύμα, εμείς το ενστερνιστήκαμε. Εμείς το αγκαλιάσαμε. Μπορούσαμε την πρώτη ώρα να το αποθήσουμε, να το αποσύσουμε από πάνω. Από πάνω μας. Αλλά φαίνεται μας καλοβολεύει κιόλας. Ο πατήρ Σιμών έφεγε από αυτόν τον κόσμο με τον καημό ότι οι σύγχρονοι χριστιανοί ζούμε, λέει, σαν αμπάπτιστοι. Δηλαδή, χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Καλή κατά τα άλλα, σε όλα τα καθήκοντά μας, σε όλες τις υποχρεώσεις, θα πάμε, θα γυρίσουμε στην Εκκλησία, θα λειτουργηθούμε, θα εξομολογηθούμε, θα κοινωνήσουμε. Δεν σας κάνει εντύπωση, δεν σας προβληματίζει γιατί δεν μας πιάνουν τα μυστήρια. Δεν μας πιάνουν. Τόσες φορές που κοινωνήσαμε στη ζωή μας, έπρεπε να είμαστε όλοι άγιοι σήμερα. Ποιος καταλαβαίνει την ώρα που πάει να κοινωνήσει ότι παίρνει σώμα και αίμα Χριστού, που είναι τον Χριστό μέσα. Ποιος το αισθάνεται αυτό οντολογικά, έτσι υπαρξιακά μέσα του. Μας έγινε συνήθεια και αυτό. Και τελικά τι κάνουμε. Λίγο με τον κόσμο, λίγο με την Εκκλησία, λίγο με τον διάβολο, τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, οι ελληνότεροι πάντων είμαστε εμείς χριστιανοί. Είμαι δυστυχής τελικά. Γιατί δεν μπορούμε να απολαύσουμε ούτε τα κοσμικά, αλλά και τις εκκλησίες τα αγαθά, και αυτά τα έχουν πολύ από μας. Και δεν είναι κρίμα να είμαστε βαπτισμένοι, να είμαστε χριστιανοί, να κάνουμε όλο αυτόν τον κόπο και να έρθει κάποια ώρα όμοιγέννητο, να μας πει εν ώρα κρίσης ο Θεός που κοίταει εμάς. Οι Παρθένες τριπέντε τι θα ρίτε, είπε. Παρθένες, κράτησαν Παρθενία σε όλη τη ζωή, όπως κι άλλες οι Πέντες. Αν βρέθηκαν χωρίς το λάδι, χωρίς Άγιο Πνεύμα μέσα. Τελευταία στιγμή ενεργοποιήθηκαν, δεν πέραξε που νίσταξαν. Η νύστα, έλεγε ο Πάτερ, είναι κάτι φυσικό για τον άνθρωπο. Και άλλες κοιμόταν, και 10 κοιμόταν. Αλλά μόλις ήρθε όμως η ώρα του νυμφίου που ήρθε, Οι άλλες ήταν έτοιμες, είχαν τη λαμπάδα, είχαν τη λιχνία με το έλι μέσα. Οι άλλες τότε ξύπνησαν πάνω να βρουν το λάδι και ζήτησαν και από τις άλλες φυσικά. Δηλαδή έτσι λίγο να το πούμε, να το δούμε πιο σοβαρά σήμερα, δεν φτάσει το θέμα. Να γίνουμε σωστές χριστιανές, άνθρωποι του Θεού. Να πάμε κόντρα στα πάθη μας, να δούμε καταρχήν να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, από τι υποκλεπτόμαστε, ποιες είναι αυτές τις αδυναμίες που δεν αφήνουν τη χάρη του Θεού να μας επισκεφθεί, να μας επηρεάσει. Κάπως καλό μου. Λοιπόν, δεν μάθαμε αυτό το έργο να το κάνουμε. Γιατί αναλυσκόμαστε κι εμείς, όπως όλοι οι κοσμικοί, πώς θα βρεθούμε καλύτερα σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι το κοσμικό πλέον. Κοσμικό δεν είναι να φάμε καλύτερα και να φορτωθούμε καλύτερα. Το κοσμικό είναι που έπαξε να μας απασχολεί το θέμα της σωτηρίας. Σαν να μην υπάρχει άλλη ζωή για μας. Σαν να μην περιμένουμε τον παράδεισο. Έτσι πώς θα χαρούμε καλύτερα αυτή τη ζωή. Να πάνε καλά τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, τα οικονομικά μας, οι καριέρες μας. Και αγχώνονται, έλεγε ο πατήρ Σιμεών, οι κοσμικοί, αγχώνονται και οι χριστιανοί. Λοιπόν, κάνουν τι κάνουν αυτοί και εμείς επίσης τα ίδια. Πού είναι η διαφορά μας, δηλαδή. Πώς θα βρει κανείς βίωμα χριστιανικό για να επηρεαστεί από έναν σύγχρονο χριστιανό. Ναι. Συγγνώμη που πήρα το λόγο πάλι. Ναι. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να προσθέσετε καμία απορία, αν μπορέσουμε σε κάτι να βοηθήσουμε, ευχαριστώ.
Μπορεί να κάνει όποια ερώτηση θέλει. Η ερώτηση, βλέπετε, είναι πολύ πρόθυμη εδώ και διαθέτει και χρόνο από ό,τι βλέπετε.
Ναι. Αυτό δύο πράγματα σε μένα. Ή ότι συμφωνείτε με όσα είπαμε, ή δεν συμφωνείτε. Συνήθιζε να λέω ο γέροντας, απλά είναι τα πράγματα. Απλά και εύκολα. Αρκεί να πάρω εμείς τη σωστή στάση. Και σωστή στάση, ναι.
Είναι φοβερό αυτό που είπατε, ότι τόσες φορές που κοινωνούμε, ναι. Αυτό είναι
πραγματικά συγκλονίζει. Αν ακούσατε το ερώτημα της κυρίας ή μάλλον... Ναι, είπε ότι είναι φοβερό αυτό που είπα, κοινωνούμε τόσες φορές και έπρεπε να είμαστε άγιοι και για να μην μας επηρεάζει καθόλου, κάτι φταίει μέσα μας. Κάτι φταίει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο ζήλος ο ιερός. Βασικά ξέρετε πού καταλήγουμε. Δεν πιστεύουμε. Άλλο είναι πίστη σε θεωρητική υψηλή να πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Θεός. Θέλουμε, δεν θέλουμε, Θεός υπάρχει. Δεν επηρεάζεται τη δική μας πίστη ή όχι. Πίστη αληθινή είναι η εμπιστοσύνη στη χάρη και στο έλεος του Θεού, στην αγάπη. Ξέρετε κανένα χριστιανό που εμπιστεύεται έτσι ολοκληρωτικά τη ζωή του στο Θεό. Καλό και ευλογημένο Θεό. Όπως θέλεις και όπως όλα τα πράγματα. Θα τον καλέσει χωρίς να αντιδράσει, χωρίς να αντισταθεί, χωρίς να αντιλογιστεί. Όλοι θα αρχίσουμε να αντιρωτώμαστε. Γιατί και πώς και τι ήταν αυτό και γιατί ήρθε σε μένα και κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο. Κι όμως, για να το δίνει ο Θεός, αυτή είναι η πίστη. Να εμπιστευόμαστε απόλυτα στην πρόνοια του. Κυβερνήτης, όπως είπαμε, είναι ο Θεός. Ξέρει ο Θεός, θα δείξει ο Θεός, έλεγε ο Πάτερ. Και καθώς ο Πάτερ ήταν πάρα πολύ... δεν βιαζόταν ποτέ. Είχε μια υπομονή ανεξάντλητη. Γι' αυτό φυσικά και τον εμπιστευόταν πολύ ο Θεός. Εμείς σαν βιαστικές και θέλαμε γρήγορο αποτέλεσμα, Πάτερ, πότε θα δείξει. Ο Θεός δεν βιάζεται. Η βιασύνη σκοτώνει, έλεγε την ψυχή. Η υπομονή την οριμάζει. Ποιος έχει αυτή την υπομονή. Γι' αυτό και ποτέ ο Θεός δεν του χάλασε χατήρι. Αλλά είχε την υπομονή να περιμένει όχι μόνο χρόνια και μέρες, δεκαετίες. Αλλά αφού ήξερε αυτό το θέλημα του Θεού και κάποτε θα το αποκαλυπτόταν, ποτέ ο Θεός δεν του χάλασε χατήρι. Ό,τι θέλει στο τέλος, έδωσε και την καρδιά. Έχω την τελευταία.